الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالنا سلامة قمتم صلى الله عليه وسلم نكوسيني فمويا نكوسيني نفسيان كتبكم وقف الله سبحانه وتعالى توزنقوني وإسلام tuna kila sababu ya sisi kusimama vizuri katika dini kwa kufuata adilla mina al-Qur'ani wa sunna, fuata dalili kutoka katika Qur'ani na sunna, ifahamu salafi al-umma kwa ufahamu wa wema waliotangulia. In aradna najah, ikiwa tunataka ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nadhani kila mmoja katika sisi hilo analitaka la kufaulu, kuingia katika pepo na kuwa mbali na adhabu za Allah. Sasa hili swala haliwi kwa hali ya kutamani, bali inatakikana mtu afanye vile alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala mtu hawezi kufahamu hilo illa bila ilmi, isipokuwa kwa elimu. Elimu ndiyo itakaye muongoza mtu katika hilo, na ndio maana ukaja dalili nyingi katika Qur'an, kadhalika dalili nyingi katika sunna zikiwa zinahusia swala zima la elimu, watu kusoma. Na mtu anapokuwa anapewa kitu katika elimu, basi amepewa kheri kulingana na kadri ya vile ambavyo amepewa elimu. Elimu yake ikiwa ndogo, amepewa kheri kidogo. Ikiwa ya kati, amepewa kheri ya kati, na ikiwa nyingi, basi amepewa kheri nyingi. Allah anasema wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran kathiran, na yule atakayekuwa amepewa elimu itakuwa amepewa khairi nyingi. Na alama ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakia khairi mja ni kumpa elimu, kumpa ufahamu katika dini yake, yale anayoyafanya akawa anayafanya kwa elimu na si kwa ujinga. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man yuridillahu bihi khayran yufakkihu fi ddini, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khayra na mpo fahamu katika dini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kutumia muda wetu, tuna kila sababu ya kutumia kile tulichoruzukiwa katika mali kuhakikisha kwamba swala elimu tunalifikia. Na hatuna sababu ya kupoteza muda na kufanya uzembe katika hili, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wazembe, lakini muda wao wanakuwa na upoteza katika vitu vingine, kama ilivyokuwa mpira. Unaweza kukuta watu wako darasani, lakini mtu anaacha kukaa darasani kusoma, naenda kwenye mpira. Hadha tadhiyu lilwakti, huku ni kupoteza wakati kwa kitu ambacho hakina faida kwa Muislamu. Lakini vile vile inawezekana wakati wa darasa mtu akatoka tu akaenda kukaa maskani, kempo, kijiweni, akawa anaongea, wakati wengine wametulizana wanasoma dini yao. Alafu jambo la kushangaza sio kwamba sehemu hiyo mwalimu alioko sio mutamakin. La, ni mutamakin na yuko vizuri. Lakini watu ikawa hawasoma. Hili ni jambo ambalo linashangaza. Abu Darda radhiallahu ta'ala anhu zama zake huko, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashangaa watu. Zafikiria zama hizo na watu walivyokuwa na dini, lakini alikuwa anashangaa watu hali ambazo walikuwa nazo. Akawa anasema mali ara ulamaakum yadhhabuna. Nina nini mimi naona maulama wenu wanaenda? Yaani wanakufa. Wajuhalakum la yataallamun. Na wajinga wenu hawajifundishi. Lakad khashitu an yadhhab al-awwal qabla an yata'allam al-akhir. Naogopea kuondoka wa mwanzo kabla ya kujifundisha wa mwisho. Naogopea kuondoka mtu mwenye elimu kabla ya mjinga hajajifundisha. Law anna al-alima talaba al-ilma lazdada ilman. Lau mtu ambaye ana elimu angetafuta elimu, elimu yake leo kuwa nayo angezidishi. Walau anna aljahila talaba alilma lawajada alilma qaiman. Na lau mtu mjinga angetafuta elimu angekuta elimu imesimama, angeipata. Mali arakum shibaan min at-taami jiaan min alilmi. Nina nini mimi nakuone ninyi mmeshiba kutokana na chakula lakini mna njaa kutokana na elimu. Wasomeshaji wako, kwa nini sasa kwenye upande huu wa chakula miili yenu iko vizuri, mmeshiba, lakini mbona kwenye hili jambo kubwa ambalo mtu anahitajia kwenye maisha yake yote mna njaa nalo? Na sisi tunahitajia zaidi elimu kuliko tunavyohitajia vitu vingine. Kwa sababu gani? Elimu inahitajika kwenye kila kitu ambacho Muislamu anakifanya. Sawa sawa kwenye biashara au kwenye kuwinda, kwenye kuvua, kwenye kufuga, sawa sawa kuku, mbuzi, kondoo, ng'ombe, kwenye kutembea kwako, kwenye kulala kwako, kwenye kuoa kwako, kwenye malezi yako, na kila kitu ambacho wewe Muislamu unachokifanya kinahitaji elimu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yeye anasema inna an-nasa ahwaju ila al-ilmi min hajatihim ila at-ta'ami washirab. Hakika watu wanahitaji zaidi elimu kuliko wanavyohitaji kula na kunywa. Mahitaji yao kwenye elimu ni makubwa zaidi kuliko mahitaji yao kwenye upande wa chakula na kinywaji. Na ila iko wazi kwamba kula na kunywa inaweza kawa mara mbili au mara tatu kwa siku. Lakini kwenye swala la elimu mtu anahitaji kulingana na idadi ya vile anavyopumua. Ana kula ma yafaluhu almuslim yahitaji ila alilmi, kwa sababu kila anachokifanya Muislamu kinahitaji elimu. Hata kama ni habari za kujisaidia huko chooni kunahitaji elimu. Salman al-Faris radhiallahu ta'ala anhu alipoulizwa kuhusiana na swala la chooni, aliambiwa kwamba mtume wenu amekufundisheni kila kitu mpaka chooni. Faqala ajal. Salman al-Faris akasema ndio. Lakal nahana nabiyuna an nastaqbil al-qibla wa nastadbiruha bibaulin au ghaitin. Ametukataza mtume wetu wakati wa kujisaidia kuelekea kibla au kipa mgongo kibla. Na akaelezea baadhi ya vitu ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu kuvifanya anapokuwa na kile haja. Sasa ikiwa kule tu ambako mtu anakuwa peke yake unahitaji elimu, vipi katika mambo ya jamii? Vipi katika hali ambazo Muislamu anakuwa anachanganyika na watu wengine? Hatutakani sisi kwenye dini yetu kufanya mambo kiujinga, kwa sababu dini yetu sio dini ya ujinga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja amekuja kuwatoa watu katika ujinga na kuwapeleka katika elimu. Na dini yetu iko hivyo. Kwa hiyo hawajapotea waliopotea katika hii dini isipokuwa kwa sababu ya kupoteza elimu. Au matabliki wanaisa kama kwa sababu dawa yao imesimama katika misingi ya ujinga. Hao makawariji wanaotajwa walipotea kwa sababu ya kutanguliza zaidi hisia na atifa kuliko sheria. Lakini haya yote yanatokana na nini? Yanatokana na ujinga ambao uko katika maisha yao. Kwa mantiki hiyo, sisi kama Waislamu hatutakikani kwa wajinga. Hatutakikani jambo la elimu ya dini kufanya kuwa ni kitu cha mwisho baada ya mambo yetu, alafu ndo baadaye tufikirie habari za elimu. Kwa sababu wako baadhi ya Waislamu wana mtazamo huo kwamba mtu ameshafanya shughuli zake ndio baadaye huko atakavyojiona ule ubizi umepungua, shughuli zake zimeisha, ndio anaweza akawa anajivuta kwenda kwenye swala kusoma. Wewe hautakani uwe hivyo, bali inabidi ujalie elimu ni sehemu katika maisha yako. Lazima ujalie elimu kuwa ni sehemu katika maisha yako. Lakini Waislamu waliokuwa wengi hawasomi, na mpaka wale wanaendelea na manhaji yao waliotangulia. Hii manhaji yetu sisi ni manhaji ya elimu, na katika misingi ya manhaji yetu ni swala la kutafuta elimu ya kisheria. Sasa Muislamu, yani unaridhikaje kuishi katika haya maisha hali ya kuwa umejingika na vitu vingi? Kitabu cha Mola wako hauwezi kusoma, maneno ya mtume wako hauwezi kuyasoma. Unajifikiria vipi? Unajihisi vipi? Kwa nini vitu vingine watu wamejifundisha wakajua? Kusoma maneno ya Kiswahili wamejifundisha wakajua. Bali inawezekana mpaka maneno ya Kiingereza wamejifundisha wamejua. Sasa kwa nini mtu ambaye amefikia hatua kama hiyo iwe kitabu cha Mola wake hawezi kusoma? Iweje maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam anayemfuata hawezi kuyasoma? Kwa Muislamu hauwezi kusikia aibu na kujiona kwamba ulichokifanya umekosea ukiwa katika mazingira ya namna kama hiyo na hali kama hiyo? Sisi dini hatuwezi kuifanyia tatubiki vizuri, hatuwezi kuifanyia kazi vizuri isipokuwa kwa elimu. Kinyume na hivyo tutakuwa tunafanya mambo ya kubahatisha. Kinyume na hivyo dini yetu itakuwa inaenda zaidi kwa rai kuliko vile ambavyo Allah na mtume wanavyotaka sisi tuweze kuwa. Na tukekuwa tunalijua hili na umuhimu wake, hakika wale wenye elimu tungekuwa tunawaangalia kwa umakini zaidi na kuona kuwa ni watu muhimu katika maisha yetu kuliko watu wengine wa sampuli yoyote ile, kwa sababu jambo wanalofanya ni kubwa. Swala la kutengeneza maisha yetu marefu ya akhera. Kwa sababu mtu akisha kufa kalasi, akiwa katika neema, akiwa katika pepo, maisha yake yatakuwa hivi. Na mtu akiwa motoni, kalasi maisha yake yatakuwa ya shida. Labda Muislamu ambaye ameingia motoni kwa kufanya baadhi ya maasi, ambaye ataingizwa motoni kama Allah hatomsamehe mabdaian, alafu baadaye kutolewa na kuingia pa peponi. Lakini akiwa mwenye kukaa motoni, inawezekana kadiriwa hilo milele. Lakini walimu wakawa wanajitolea kufanya kazi kubwa ya kuwatoa watu katika mazingira ya upotevu na kuingiza katika mazingira ya uongofu ili kusudi maisha yao yakawe mazuri. Sasa ni watu gani ambao wanahitajia zaidi kuangaliwa? Ni watu gani wanahitajiwa zaidi mambo yao kusimamiwa na Uislamu kuliko hao? Mpaka kutokana na jamii yetu ilivyoharibika, mwalimu anayefanya hii kazi ya kuwatengenezea watu maisha mazuri marefu anaonekana hana maana. Bali mwingine akiona mtu amemili upande huo anauliza, kwani wewe sisi unafanya hivyo? Yaani Unataka maisha gani? Ya unataka kuishi vipi? Aza kitokea mtoto huenda amesema bana mimi habari za kusoma soma skuli ngoja nisome zangu dini. Atasakama na kuambiwa maneno mabaya kwamba wewe unachagua njia hiyo au unataka jambo, unataka kuishi maisha gani? Mbona unataka kuishi maisha mazito wewe? Yaani wanaona amepoteza mwelekeo. Lakini wanasema hayo maneno ni Waislamu. Inawezekana Qur'an hawawezi kusoma. Inawezekana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawawezi kusoma, lakini wasioni kuwa hilo ni tatizo katika maisha yao. Kwa hiyo nasaha zangu kwenu, na hizo zina nasaha pia ni kwa ajili yangu, tuwe na juhudi kwenye usomaji wa dini. Tena walimu katika vituo vingi huwa wanatoa fursa ya watu kufanya shughuli zao, alafu ndo baadaye muda mdogo nasikana walisali lisaa limoja na nusu ndo wanataka watu wakae darasani kusoma. Yaani wewe fanya shughuli zako, lakini lisaa limoja tu na nusu ndio kae darasani usome. Lakini pamoja na hili linakuwa ni zito kwa Waislamu. Tusiwe hivyo. Tukiwa hivyo hatuwezi kufanikiwa kwa sura yoyote ile. Lakini vile vile kuangalia walimu. Watu wangekuwa wanajua ilibidi walimu hawa ambao wanasomesha dini wasiwe na jambo lingine isipokuwa swala tu la kusomesha watu dini, kwa sababu sio jambo dogo. Na ili mtu awe katika hali ya ufikishaji wa dini katika hali ya usahihi, anatakikana mwenyewe awe na muda wa kusoma, kadhalika na muda wa kusomesha watu wengine. Sasa hawezi kuwa hivi isipokuwa watu watakavyokuwa wameangalia maisha yake na kuratibu maisha yake katika hali ya uzuri. Lakini kutokana na Waislamu kutokutambua na nafasi za hao walimu, maisha yanakuwa ni ya faka, yanakuwa ni ya shida. Mpaka wengine wanaweza wakaacha, kaingia kwenye kilimo na mfano wake. Kwa hiyo kama sehemu watu wamejaliwa walimu kama ilivyokuwa hapa, basi watu waangalie mikakati ya sawa sawa kuishi ili mwalimu wao aishi vizuri. Sasa kama wewe mwenyewe unaishi vizuri, yani nyumbani kwako unakula vizuri, una pazuri, una vitu katika dunia, kwa nini hilo usifikirie vile vile kumfanyia mwalimu? Tena mwalimu anakuwa mmoja. Yaani inawezekana msikitini wako watu 30, mwalimu wao mmoja tu. Tena wengine inawezekana nafasi yao ya mali ni kubwa zaidi. Kitu ambacho hata kama angesema bwana huyu mwalimu mimi nimfanye tu kama sehemu ya familia yangu. Wala hadhuriki chochote. Wala hadhuriki chochote kile. Lakini kwa kuto kutambua umuhimu wa dini yenyewe na kutambua umuhimu wa watu wanaofikisha dini, walimu wanaishi maisha haya ambayo leo wanaishi. Kwa tubadilikeni. Tubadilikeni na tuone kwamba sisi hatuwezi kuwa salama isipokuwa kwa elimu. Na hii elimu haiwezi kupatikana katika maisha yetu isipokuwa kuwa na hawa watu ambao wana elimu. Na kuhakikisha kwamba bado elimu waliokuwa nayo wanaiongeza, ili kusudi watakaye kuwa nayafikisha yawe katika hali ya usahihi zaidi. Hata pale watu watakavyokuwa wanauliza maswali, wao wanapata majibu yaliyo sawa sawa. Kuliko mwalimu ikiwa yuko busy na vitu vingine, akawa muda wa kupitia masala ya dini akawa naukosa. Vipi katika sura kama hiyo tunaweza kupata majibu sahihi wakati mwalimu ameshughulishwa na mambo mengine, hata muda wa kusoma ile dini hapo? Yaani kuongeza maarifa mwenyewe. Kwa hiyo Allah elimu. Elimu. Na ndio maana mantiki hiyo kwenye hii ziara tukaona sio vyema sisi kufika na kutoa mihadhara. Mtu kuchagua maudhi yake akazungumza, kamaliza kalasi, kaja mwingine. Tukona kumbele faida haitobakia. Lao tuchukue rasail, tufikishe kwa Islam, kutokana na muda hivyo vitakavyo kuwa kwa ufupi, lakini tuache faida. Tuache kitu katika elimu. Ndio maana tukatumia njia ambayo tumetumia. Lakini bado tunaona kuna baadhi ya mapungufu, kwa sababu baada ya magharibi watu wanakuwepo. Lakini baada ya alfajiri watu wanakuwa wachache. Ni kuonyesha bado ihtimamu yetu katika mambo ya elimu iko chini. Kwa hiyo tusiwe hivyo, tubadilikeni, na zinapokuwa zinatokea fursa za namna kama hii watu wachangamkie, kama vile ambao wanavyotakana wachangamke kila siku katika maisha yao kuhusiana na swala zima la kusoma. Mwisho, tunakushukuruni kwa ikram yenu, na ziara yetu sisi itakuwa inaishia hapa mpaka siku nyingine insha Allahu ta'ala. Yale mapungufu ambayo tumeonyesha kwenu, basi mjue kwamba sisi ni binadamu, mtusamehe. Barakallahu fikum.